Klaus Behm. Herre Gud, himmelske far, vi lover og priser deg, fordi du har satt din sønn til konge over oss, syndige mennesker, og i ham har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra våre synder ved sin død og lever for å hjelpe oss mot døden. Vi ber deg, opplys og styr oss således ved din hellige ånd, at vi alene holder oss til denne saktmodige konge og frelser, og ikke som verden gjør støter oss på hans ringe skikkelse og foraktede ord, men i en fast tro på ham blir evig salige. Ved denne din elskede sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i den hellige ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Det er jo første søndag i advent som vi nå har foran oss. Og da er evangeliet efter første rekke ordet om Jesu inntog i Jerusalem efter Matteus. Og så er det annen rekke, det er Johannes 18 om Jesus for Pilatus. Mitt rike er ikke av denne verden. Vi begynner nu på tredje rekke, og der finner vi evangeliet hos Lukas i det fjerde kapitlet fra vers 16. Han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk efter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og sto opp for å lese for dem. Og de ga ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykt i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem: I dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. Og alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de livsalige ord som gikk ut av hans munn. Og de sa: Er ikke dette Josefs sønn? Adventstiden har på en måte tre aspekter. Det er en frelseshistorisk. Vi gjør oss i tankene ett med de fremme i den gamle pakt som ventet på den lovede Messias. De som i det nye testamentet er representert ved Zakarias og de andre fremme. Og det er et aspekt som er eschatologisk. Vi ser frem imot det store komme, når Herren Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde, og den endelige opprettelse av Guds rike skal finne sted. Det er en adventstanke, jo. Det er også et aktuelt aspekt, for så vidt, som vi ser frem imot julen. Det er en forberedelsestid til julefesten som vi nu har umiddelbart foran oss. Det er en ventetid. Vi begynner å tenne lys i gatene. Noen syns det er å gjøre for mye av det. Andre av oss syns det kan være koselig i en mørk og ufyselig årstid. Men fremfor alle ting skal vi se fremover imot julen. Det er de tre aspektene på adventstiden. Den teksten som vi har her efter Lukas er jo tatt ut og satt her med tanke på dette som forestår. Det er et velbehagelig år fra Herren. Det er sikkert disse ordene som har beveget de kirkelige instanser som i sin tid dannet denne tredje tekstrekke. Det är säkert de ordene som har varit liksom ankerfäste här. Det är ju kyrkans år som nu begynner, mens det borgerliga år begynner 1 januari. Det är nog inte alltid det har begynt 1 januari som vi vet. Det har begynt med julen och det har begynt med 1 mars och det minns vi ju om varje gång vi säger september. Som är den 9:e månaden och inte den 7:e sån som det ju faktiskt betyder. Så det är mycket slags sån småförvirring i vår kronologi som gentar sig vart enaste år. Nu begynner vi kyrkans år. Och det är ett väldigt behagligt år från Herren som är talt om här, som Jesus förkynner. Och det ska vi förkynna. Det ska den förkynna som har uppdraget nu på söndag, första söndag i advent. Det gäller alltid att ha ett tema. Det vill säga vi må bestämma oss för vad vi ska tala om. Vi må ha ett huvudsiktepunkt på det hela. Och det kan ju heldigvis bli så mångt. Jag ville för exempel föreslå att vi satte som överskrift, som tema, aktuell preken. För om det någon gång har varit en aktuell preken så var det den vi fick höra i Nazarets synagoge den dagen. Ja, Jesus prekte där. Aktuell preken, vad är det för något det? Det är ju ett slagord och har varit det väldigt länge. Siden Nibergall, den liberale teologen, för ett par mansalder siden skrev Vi predigen vir den moderna människan. Tobin, vanskelig sak. Och preke för det moderna människa. Ja visst, är det en vanskelig sak. Men især fordi det alltid är vanskeligt att förkynna evangeliet. Det moderna människa är trots allt inte så djup en gåde som han själv inbinder sig och inte på långt när så intressant. Vi skulle framför allt bruka tid och tanke på att finna ut vad evangeliet är. För det är mycket vanskligare. Det är mycket, mycket vanskligare att finna ut av och förstå och gripa för sitt hjärte och för sin troserkännelse så han visste vad evangeliet är och kunde förkynna det. Vad är aktuell preken? Väl, vi finner det här. Och det första då är att den preken som alltså är aktuell, den må ha ett bibelsk utgångspunkt, den må bent fram ha en text. Den må ha ett bibelsk utgångspunkt, för det är det enda som är verkligt aktuellt. Det är slett inte säkert att de tingene som upptar oss så väldigt starkt spelar så väldigt stor roll under evighetens synsvinkel. I himlen bryr de sig möjligens inte så väldigt mycket om det. Det som alltid är aktuellt är Guds eget ord. Och ska vi tala något som har betydning för de människor som sitter under vår talestol så må det vara ett bibelskt ord. Vi läser upp budskapet. Det är ett ord av umådelig visdom, det som vi finner i kyrkeordinansen. Hvor det står, vi skulle ej tale vad denne lyster, men vad där hörer till sagen, skulle de preke med klare och välförståndige ord. Ja, det är visdom där. Vi skulle icke tale vad denne lyster, men vad där hörer till sagen, det skulle de förkynna med klare och välförståndige ord. Och det som hör till saken, det behöver prästen inte gå långt för att finna. Det ligger på läsepulten bett föran han. Det är texten som hör till saken. Det är bibelbudskapet som hör till saken. Och vi ska, som det har varit sagt så många gånger, låna vår röst till detta budskap att det får lyda. Och Jesus slår då upp för att läsa för dem. Efterpå sätter han sig för att tala till dem. Det var nämligen sånt de gjorde. Han stod upp för att läsa. Efter det vi vet om synagogegudstjänste, riktigt nog från en lite senare tid, så var det ju först en läsning ifrån Pentateuken. det som var ansett for å være det fornemste. Og det skulle da en i forsamlingen, en mann som hørte til de fornemste, mest ansette, lese opp. Derefter skulle det leses ifra profetene. Og så har da formodentlig, hvis det var sånn på denne tid, en som var ansett for å være mer ansett enn Jesus, lest et stykke ifra en av Mosebøkene. Og så, når Jesu tur kom, så leste han altså dette stykket ifra profeten Esaias. Man sto opp for å lese, og så satt man når man skulle preke. Og det han skulle lese opp, ja, de som har studert disse ting inngående kan ikke bli enige med hverandre om hvorvidt man på den tid hadde et fast leksjonar. Jesus visste i et hvert fall hva han skulle lese, og så kom disse ordene om han som Herrens ånd er over meg, han har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige. Vi må ha en tekst, vi må ha et bibelbudskap. Vi henter vårt budskap ifra Bibelen, ellers er det ikke aktuelt. Det kan ikke gjøres noen større feil enn å slutte seg til det ord som ble dannet på Kirkens verdensråds møte i Uppsala, hvor det heter at verden skriver dagsordenen. Nei, det er ute med oss hvis den får lov til å gjøre det. Det er vi som skal skrive dagsordenen, det vil si ikke vi, men Guds eget ord. Det neste vi ser i denne høyst aktuelle preken, og som er et forbilde for oss, det er at den handler om Jesus. Han taler nemlig om seg selv. Og det er det mest karakteristiske, kanskje av alle ting, i Jesu forkyndelse. Han taler om seg selv. Han taler om seg selv slik som Gud, Herren, taler om seg selv i Det gamle testamentet. Den store jeg er, den jeg er. Det gjør de andre vise menn i samtiden ikke. Det gjorde Sokrates ikke. Les hvordan Søren Kierkegaard har utført det på en veldig klar og fin måte, forskjellen der mellom Jesus og Sokrates. Der er det jo slik at hvem som har lært meg visdommen, det er for så vidt akkurat det samme. Om jeg har lært det av Sokrates, eller av Prodikos, eller av en tjenestepike, det er akkurat det samme. For den som har lært meg det, kan gjerne forsvinne med en gang, for sannheten har jeg egentlig i meg selv. Den bor jo der inne. Den skal bare forløses. Sokrates opptrer som jordmor og forløser et menneske med den sannhet som bor i ham selv. Den majeutiske metode kalles det jo med et fint ord. Men det er ikke sånn med Jesus. Han er ikke likegyldig. Han er identisk med budskapet. Og når budskapet har lytt, og sannheten er fattet av det hjerte som ikke kjente dem før, fordi de måtte forkynnes ham, han visste det ikke, så er Jesus ikke overflødig, men da er han fremfor alle ting nødvendig. Da henger alt på ham. Han selv er budskapet. Dette ord, sier Jesus jo, som er forkynt, som er forgjettet i den gamle pakts profeti, det er talt om meg. Jeg er selve budskapet. Og så for det tredje, vi får vite hva evangeliet er. Og da er det virkelig sånn at, ja, som Luther ikke blir trett av å innskjerpe. Folk tror de vet hva evangeliet er. De har hørt det en gang eller to, og så tror de at de kan det. Og tenker ikke mer på den sak, for noe enklere kan jo overhovedet ikke forestille seg enn evangeliet. Og så er jo det så galt, så galt. Det er jo nemlig så at evangeliet er av et sådant dyp at vi blir aldri ferdig med å undre oss over det. Og predikanten skulle bruke mye tid og mye kraft på stadig å trenge dypere og dypere inn i evangeliets hemmeligheter. Hemmelighetene i lov og evangelium. Det er det presten lover ved sin ordinasjon, blant annet, Han lover å legge vind på stadig og trenge dypere inn i den hellige skrift og den kristelige tros lærdommer, for han blir aldri utlært i selve evangeliet. Og da er det en hemmelighet ved evangeliet som her på en merkelig måte kommer til uttrykk. Og det er at evangeliet, det er ikke bare et løfte, sånn som vi ofte sier. Det er det saktens også. Men det er et budskap om løfter som er oppfylt. Og det er en meget viktig sak. Luther sier jo det i forordet til Romerbrevet, at evangeliet, det er budskapet om denne David som har kommet og slått den store Goliat. Det var det glade budskap som lød omkring i Israels byer og landsbyer, at den store Goliat var slått. Han var slått av den lille David som kom, og i Herrens kraft fjernet den fare som nu truet dem. Og det var de glade for, det jublet de for, det sang de og danset av glede ved å tenke på. At nå er det gjort. Nå har Gud utført dette store under, at den veldige trussel er fjernet. Evangeliet er budskapet om oppfylte løfter. Gud hadde lovet å sende kvinnens sæd som skulle knuse slangens hode. Han hadde lovet å sende ham som skulle være såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og så videre. Han hadde lovet å sende ham som de fromme ventet på, og nå var han kommet, nå var han der. Vi misforstår stadig vekk dette. Mange en som strever med evangeliet og får det ikke riktig til. Han forstår at det er et løfte, men hvem gjelder det? Ja, hvem gjelder det? Og hvem kan ta det til seg? Hvem har rett til det? Og ja, det kan vel ikke være meg. For det må vel skje mye rart før jeg kan ta til meg noe så stort som evangeliet. Løfte, det er greit nok det. Den som kommer, han skal få det. Den som åpner døren, han skal få det. Men ja, hva vil så det si da å åpne døren? Hva vil så det si da å komme? Hvem kan komme? Hvem kan åpne døren? Og så videre, og så videre. Og så har vi forfeilet hele saken. Det er jo ikke det som er vekten i disse ord om å komme, men det er han om hvem det er sagt at vi får livet ved å komme til ham. Det er ikke det som har vekten i utsagnet, den som åpner døren. Hjelpe meg, hvordan skal jeg få åpne døren? Men det er det at selve kongen står foran min dør. Det er det som er budskapet. Jeg skulle vel saktens få opp min beskjedne entrédør om det ble sagt meg en dag at kongen stod utenfor. Før jeg visste at jeg hadde gjort det, så hadde jeg åpnet døren. Om jeg da trodde at det var sant og ikke aprilsnar. Det er jo det som er hemmeligheten. Det er der. Det er oppfylt. Det er gjort. Gjelden er betalt. Skylden er sonet. Den store Goliat, den veldige motstander, han er slått. Det blir simpelthen forkynt deg at det er skjedd. Det blir fortalt deg at det er betalt. Det blir sagt til deg at syndenes forlatelse er for hånden i Guds hjerte allerede. Fordi han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi ham skulle bli rettferdige for Gud. Der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Evangeliet er et budskap, ikke bare om en sjanse, som vi sier. Ikke bare om en mulighet, som vi snakker om. Og så formaner vi folk til å gripe dem, til å komme. Ja, ja, fortsett gjerne med det. Men fortell fremfor alle ting det store, at løftene er oppfylt. De er oppfylt. Gjelden er betalt. Jesus er død for syndere. Det er ikke noe som gjenstår. Om du bare kunne åpne hjertets øre til og fester lit til det. For det sant. Det sant, enten du tror det eller ikke. Og det fjerde som hører til en aktuell preken da nettopp dette store i dag, som lyder her i Jesu ord. For dette budskap som han forkynner, og som vi skal få lov til å forkynne etter, det er et skapende budskap. Det vil virkelig gjøre seg i dag. I dag er dette ord forkynt for eders ører. Ja, det skal skje noe når Guds ord forkynnes. Det er akkurat som det blir spent en bue ifra det store fullbrakt i vår Herre Jesus Kristus for 1900 år siden til min situasjon her og nå. Og det heter i dag. I dag. I dag er dette ordet oppfylt. I dag er det oppfylt i og med at du hører det. Om du da bare ville høre det. Ja, om du bare ville være så snill og høre, så skulle det gjenta seg det som vi leser om i det 10. kapittelet i Apostlenes gjerninger, hvor det jo står om Cornelius og hans hus, at mens Peter ennå talte disse ord, så falt Den hellige ånd på dem som hørte ordet. Det har Den hellige ånd for skikk. Han bruker ordet om Jesus, om det verk som er fullbrakt, om den gjeld som er betalt. Han bruker det som et kjøretøy. Like inn i hjertet vil han fare, i dette ord, ved dette ord, og gjøre sin gjerning der inne, i dag. I dag. Og så, så var den aktuelle preken slutt, og så sa alle sammen, du verden for en god preken. Og der slutter teksten. Og det er dessverre et vitnesbyrd om at perikopa-avgrensningen ikke er noe særlig vellykket, for der sluttet dessverre ikke historien. Den går videre. Den aktuelle preken, det hender nok, det er som grepet ut av vår søndagsvirkelighet og hverdagsvirkelighet. At man gjør så godt man kan, og det var bra, for her var det da i et hvert fall bra, for her talte Jesus, og det var bra. Og så sa de alle sammen, de undret seg over de livssalige ord som gikk ut av hans munn. Og det vil med andre ord si, sånn som vi sier, du stormin, det var da virkelig en, det var da en god preken. Og så var det ikke mer. Det vil si, det var ingen som hadde bruk for den. Det var ingen som hadde bruk for den. Der sto Jesus og sa at han var kommet for å løse, for å forkynne evangeliet for fattige, og forkynne fanger at de skulle få frihet, og blinde at de skulle få syn, og sette undertrykte i frihet, og forkynne et velbehagelig år fra Herren. Ja takk, det var jo deilig. Nei, for en god preken. Og så går vi hjem til søndagsmiddagen, og så var det ikke mer. Hvorfor det? Det var ingen fattige i synagogen. Det var ingen blinde der. Det var ingen undertrykte. Det var ikke noen som trengte det. Det var bare en deilig preken. Og så var det ikke mer. Ak, det var Jesus skjebne mer enn en god gang. På den siste store dag i høytiden så sto han der og ropte og sa, om noen tørster, han kommer til meg til å drikke. Til meg. Kanskje var det ingen. Det virker nærmest som om det ikke var noen. Om noen tørster? Nei. De hadde sine seremonier. De hadde sine festligheter. Det var greit, det var bra, det var utmerket. Om noen tørster? Nei. Om noen var blinde, om noen var fattige, om noen var i nød, om noen var syndere, om noen slet i syndelenker? Nei, det var ingen. Og så skjedde det ikke noe. Det skjedde ikke det som Jesus ville. Og det er da spørsmålet det om. evangeliet träffar folk som har bruk för det. Det är ju en gammal skämtedikt på tysk om den heliga Antonius som prekte för fiskene. Ja, och det gick då på den måten att de vände sig vär till sitt, säger detta skämtedikt. I predik geendet, an jeder sich vendet. Och så var det inte mer. För det var ingen som trängte något. Men istället så begynner de att snacka om predikanten. Är inte detta Josefs sön? Vi snackar om predikanten. Och för det nu var Jesus här så snackar de alltså om han. Och så säger de, är det nog egentligen så att han har något att fara med? Skulle vi inte veta vem han var i grunden? Har vi inte grej på när allt kommer till allt, både far och mor och syster och bror? Är det något att skryta här? Är det helt till syvende och sist inte en stor överdrivelse? Och så går vi hem. Och så var det inte mer. Jo, det var mer. För Jesus gick till motangrepp. Det står inte i perikopen för söndag, men det står vidare. Det står vidare i texten nedenför. Det står ett ord om änken i Sarepta. Det står ett ord om syrerna Naaman. De var så utanför Israels borgerskap till och med. Men Gud förbarmade sig över dem. Skulle han förbarma sig över dem i Nazarets synagoge? Nej, de drev ham ut av synagogen och upp på det fjäll som deras by var byggt på för att styrta ham ned. Ja, men det kunde ha umuligt ha varit någon aktuell preken. Hade det varit en aktuell preken så måtte det nog naturligtvis ha haft en lycklig slut. Da måtte de ha gått bra, da måtte de jo ha hørt på det og fulgt ham og omvendt seg og trodde alt sammen, så det må jo åpenbart ha vært en totalt mislykket preken. Det kan ikke ha vært noen aktuell preken. Kan det det? Eller kan det kanskje det? Skulle det være sånn at det mest aktuelle av alt er det som setter menneskene på valg? Du hører et budskap om en frelse som er fullbrakt. Du skal få lov til å tro det hvis du har bruk for den. Hvis ikke går det deg evig ille. Det skal forkynnes også det. Guds ords aktualitet er også skille. Det setter mellom den som er liten nok, hjelpeløs nok, fortapt i seg selv, så han trenger en frelser. Og den som har det, jo, tusen takk, riktig bra. Det var en god preken. Gud hjelpe oss så sant til å se hva vi trenger. Vi trenger ham. La oss be. Och Jesus gör oss ganska små och fattiga i ånden. Att sorg vi efter Gud må få och barnlig räcke honnen. Och törsta av rättfärdighet till du till bors och sätter och oss mätter med fred och salighet och sorgen all utslätter. Amen.